Amaika, landalaguntzailea maltzurra zen, eta inori ez zion ezer esan, ez aipatu teniente ordeaz, ez bere zoriaz. Bazituen etsaiak denek bezala. Horregatik hain zuzen, guardia oihua nork egin zuen jakintzela bahizik etzien esan batzuei. Baina horrek mugimendu bitxi bat eragin zuen palazioko emakumezkoen altean. Palazioa, klabezina jotzen duten behazfinak bezalako zutabe mehe garaiekin Cameronek eraikia zen. Bazituen bi hegal oker aurrez aurre jarriak, katuak xaguarekin jolasean ari denean hankak eduki ohi dituen bezala. Hegal horietako batean, Fräulein Nelidova ezkongabea bizi zen bere lagunekin. Paulo Petrovich maiz joan noizen hegal hartara, erruduna bailitzan guardia saiestuz, eta inoiz sentinelek ikusi ere ikusi zuten enperadorea handik lasterka irteten, ileorde alde batetik zintzilik eta emakume baten txapin bat buruatzetik egan zijoakiola. Nelidova ohorezko dama baino ez bazen ere, bazituen bere ohorezko damak. Eta hain zuzen ere, guardia oihu egin zuen harrapatu zutelako berria emakumeen hegalera iritsi zenean, Nelidovaren ohorezko dametako bat konortea galdu eta luze erori zen. Nelidova bezala, irekizkurra eta argala zen ura ere, artzaintxo bat bezala. Elisabeta amonaren garaietan ohorezko damen artean haien borrokatuen hotsa zetaren frufrua entzuten zen, eta haien artetik titiburu askatuak atera ohiziren erabez. Horrela zen modoa orduan. Gizonezko jantziak, isatsak eta titiburuen ondoan belusezko itsas izarrak erabiltzea gustatzen zitzaien amazonak tronuaren usurpatzailearekin batera desagertu ziren. Orain, artzaintza gazte irekizkurrak ziren emakumeak. Horrela bada, haietako batek ondo ez labur bat izan zuen. Bere babesleak lurretik jaikiarazi eta oneraturik, berak kontatu zuen. Ordu horretarako maite itzordu bat jarrita zeukan ofizial batekin. Baina ezin zuen goiko solairutik alde egin eta leiotik begira zegoela, non ikusten duen ofizial sutsua, erresalbu oroa ahazturik, eta jakin gabe behar bada, enperadorearen leiopean bertan zegoela eta keinuak egiten zizkiola behetik. Berak, keinu bat egin zion eskuaz, izutu itxura egin zion begiez, baina arbuio keinuzat hartu zuen, nonbait galaiak, eta penaz oio egin zuen guardia. Une horretan, izuaren mende erori gabe, behatzak sudurrera eraman eta beherantz seinalatu zuen. Sudur keinu horren ondoren ofiziala argi eginik geratu zen eta eskutatu egin zen. Ez zuen gehiago ikusi, baina bezperako maitasun jokaldi hura hain laburra izanik, haren deitura ere ez zuen jakin. Orain harrapatu egin zuten eta Siberiara bidaliko zuten. Nelidova pentsatzen hasi zen. Bere egoera okertzen ari zen. Aitortu nahi ez bazuen ere, bere txapinak ez zuen egan egiten dagoeneko. Landa laguntzailearekin hotz jokatzen zuen, eta ez zuen traturik nahi arekin. Enperadorearen sentimenduez bazituen zalantzak. Horrelakoetan, zibila izanik ere aginpidea zuen persona bakarrarengana jo izuen orain, Yuri Alexandrovich Neledinsky Meletskiren gana. Alaxe egin zuen eta kamera lekaio bat bidale zion idatzi batekin. Etzen lehendabiziko aldia kamera lekaio sendoura bidaltzen ziona, baina beti harritzen zen gizona altsuaren miseriaz. Meletski abeslaria eta estatu idazkaria zen. Errekasto lasterrak abesten zuen, eta gure lizuna zen neskato artzaintxuekin. Txikia zen, ahoa eztijario eta bekainak iletsuak zituen. Gainerakoan, gizon maltzurra zen, eta kamera lekaioari behetik gora begiratuz esan zion. Esaiozu, zertaz kezkaturik ez dagoela, itxaroteko, dena konponduko da. baina berak ere bazuen beldur pixka bat, ez baitzekien nola konponduko zendura dena. Eta atetik, lehenago Advotia, eta orain Selimena deitzen zuten artzain txagaztea agertu zenean, amorru bizian mugitu zituen bekainak. Juri Alessandrovitzen zerbitzariak artzain txagazteak ziren gehien bat. Amabi, zentinelak aurrera eta aurrera zioazen. Mugaesi batetik urrengora, postu batetik urrengo gotorlekura zuzen zioazen, eta kontu handiz begiratzen zuten aldian behin bien artean zeramaten tarteari. Ez zuten deportatu bati Siberiara lagundu behar zioten lehen aldia. Baina inoiz ez zitzaien suertatu ura bezalako gaizkilerik eraman beharra. Hiriko mugetatik atera zirenean zalantza zuten. Ezen kateotxik entzuten eta ez zuten inor fusilipordiaz joz bizkorri biltzera behartu beharrik. Baina gauza ofizial bat zela pentsatzen zuten eta bazituztela paperak. Ez zuten askorik hitz egiten debekatuta zegoen eta. Lehenengo postuan, erotuta baleude bezala begiratu zien posta begirariak. Baina sentinela zaharrenak atxilotua sekretua zela eta giza etxurarik etzuela zioen papera erakutsi zion, eta begiraria mugitu eta hiru kamainako gela berezi bat izendatu zien gaua igarotzeko. Ez zuen haiekin hitz egin nahi izan eta halako moduan lausengatu zituen non ia oharkabean zein garrantzitsuak ziren ohartu baitziren arian-arian. Bigarren postua handiagoa zen lehenengoa baino, ziurtasunez sartu ziren isilik, garrantzi plantaz, eta sentinela zaharrenak papera komandantearen mahai gainera bota zuen besterik gabe. Eta hura ere lehenengoa bezala xe moldatu zen, eta ark bezala losintxatu. Poliki-poliki, garrantzi handiko gaizkile bat zeramatela ohartzen hasi ziren, ohitu egin ziren, eta beren artean garrantzia emanez bera edo hori esaten zuten. Halaxe sartu ziren Errusiar Imperioaren barren-barrenean, Vladimirreko bide zuzen eta jendetsuan zehar. Eta beren artean egonarri handiz zeramaten tartea ere aldatuz zioan. Batzuetan haizea, urrena, hautsa, udabukaerako bero sapak ahitutako ibilera nekatua. Amairu, bien bitartean Vladimirrerako bide horretatixe garrantzi handiko agindu bat zioakien segika posturik postu gotorlekurik gotorleku. Juri Alessandrovitz Niedilenski Meletskik esana, itxaron, eta etzebilen oker horretan. Zeren Paulo Petrovitzen izularria, geldiro baino segurki, bere buruaren erruki, samurtasuna bilakatuko baitzen. Enperadorea lorategiko piztia itxurako zuaizkei bizkarra eman da baitzebilen ara ona, eta Cameronen sentimendu samurretara ari zen bihurtzen. Bere mende jarria zituen bere amaren gobernari eta general guztiak. Beren etxaldeetan sartu zituen eta han zeuzkan atxilotu da. Beharturik egin zuen hori, eta zer, utxune handi bat ari zen egiten bere inguruan. Kexu eta gutun postontzi bat jarri zuen palazio horrean, zeren bera baitzen eta ez beste inor aberriaren aita. Hasieran postontzia utxik egoten zen, eta tristatu egiten zuen horrek, aberriak aitarekin hitzaigin behar duelako. Gero, aitatxo sudurmotz deitzen zioten eta mehatxatzen zuten sinatu gabeko gutun bat aurkitu zuen postontzian. Ispiluan begiratu zuen. Sudurmotza hori bai, sudurmotza, esan zuen ahots errastuz eta postontziak entzeko agindu zuen. Bidaia bat hasi zuen aberri arrotz horretan zehar. Bere provintzian enperadorea igarotzeko zubi berriak eraiki arazi zituen gobernaria Siberiara bidali zuen. Bidaia hura etzen amarena bezalakoa izan. Zeuden bezala utzi behar ziren gauzak apaindu gabe, baina aberriak isili jarraitzen zuen. Behin, Bolga ibaian nekazari pila bat bildu zitzaion inguruan. Mutil bat ibaiaren erditik ura ateratzera bidali zuen ur garbia edateko. ur hartatik edan eta hotz erlastuz esan zien nekazariei. Zuen uretatik ari naiz edaten, zeri begiratzen diozu horrela. Eta inguru guztia ustu zen. Ez zuen beste bidaiarik egin eta postu bakoitzean postontzi bana jarri ordez, sentinela sendoak jarri zituen. Baina etzekien fidatzekoak ziren ala ez, eta etzekien zeinen gandik begiratu behar zen. Saldukeria eta utxunea zituen inguruan. Haien gandik libratzeko sekretua aurkitu zuen, eta puntualtasuna eta erabateko mendekotasuna sartu zituen. Kantzilergoek lanari ekin zioten, botere beteara azleaz baizik etzela arduratuko uste zen. Baina botere beteara azleak kantzilergo guztiak nahasten zituen ez, imaginazio utxezko saldukeriak, utxunea eta itxura utxezko mendekotasuna izan ziren ondorioak. Olatu asarreen artean igerian eskuak jasotzera behartutako igerilaria zela iruditzen zitzaion. Inoiz ikusia zuen grabaturen batean. Eta bien bitartean, errege absolutu bakarra zen urte luzeen ondoren. Eta bere aitarengan bermatzeko desirak larritzen zuen, aspaldi hila bazen ere. Bere aita omen zen eta sardeska batez hil zuten Alemania ergela hilobitik atera eta tronuaren usurpatzailearen naren ondoan jarri zuen haren zerraldoa. Baina hori ama hilaren ganako mendekuz areago egin zuen. Bera edo zeinunetan hil behar balute bezala bizi izan baitzen ura bizi izan zen artean. Ama izan zuen gainera. Gauza lausoren bat entzuna zuen bere jaiotzaren eskandaluaz. Familiare gabeko persona bazen hildako aita bat, hildako ama bat ere ez zuena. Horretan guztian inoiz ez zuen pentsatzen eta prest zegoen horrelako susmorik onartzen zutenei kainoiz tiro egin arazteko. Baina horrelakoetan bere Trianongo bihurrikeriatxoak eta txinatarretxetxoak ere atseginak iruditzen zitzaizkion. Izadiaren adiskiderik handiena bihurtzen zen eta maitasun unibertsala nahi izaten zuen, norbaitek maitatzea besterik ez bazen. Hori dena erotzeraino puztu zen. Eta orduan, zinezkotasuntzat hartzen zen zakarkeria, zintzotasuntzat ergelkeria, jatortasuntzat maltzurkeria. Eta botinak ilustratzen zizkion torkiar soldadua konde izatera ere iritsi zitekeen. Yuri Alexandrovitchek usaimen fina zuen beti aldaketetarako. Astebete itxaron eta usaina hartu zuen. Pausoarin baina alaiez zapaltzen zuen beirazko bionboaren inguruan eta aipatu teniente ordeari buruzekien guztia bat-batean jaulkizion emperadoreari sudormotzaren seinalearen asalbu jakina. Orduan emperadoreak alako zaunkak, txakurrarenak bezalakoak, alako algara mozkorretenak egin zituen non norbait usatzen ari zela baitzirudien gehiago. Yuri Alexandrovitch kezkatu egin zen. Nelidobari atsegina eman nahi zion etxeko lagun gisa, eta bere balio adierazi bide batez. Zeren Alemaniar esaera batek dioen bezala, bidaia batean eriotza baizik estaduan. Baina horrelako algarak bigarren mailako paper bat betetzera ere eraman zezakeen Yuri Alexandrovitch, eta suntsitzeko baliabidea ere izan zitekeen. Trufa anker bat etzen izango bada. Ba ez, emperadorea barreak lehertzen ari zen. Luma bati heldu zion eta Yuri Alexandrovitchek oinputetan jarrita emperadorearen eskuaren atzetik irakurri zuen. Aipatu teniente ordea, Siberiara deportatua, itzul bedi, izenda bedi teniente eta ezkon bedi ohorezko damarekin. Eta hori idatzirik emperadoreak pozarren egin zuen gelaren itzulia. Txalo bat egin, gehien gustatzen zitzaion abestia abesten hasi eta ziztuka ekin zion. Izeidi, izeidi nerea, nire urkidi trinkoa. Eta Yuri Alexandrovitchek ahots mehe gozoz jarraitu zuen, liru liru li, 14. Hozka egin dioten zakurrak landara irten eta antxe sendatu nahi izaten du belargarratzez. Sino jai eftenente ahoinez joan zen San Petersburgotik Gatxinara. Aitarengana joan zen ez laguntza eske, Gatxinan aita bazuen ala etzuen egiaztatzeko gogoz baizik agian. Aitak agurtu zuenean, ez zion ezer erantzun, ingurura begiratu eta alde egiteko prest zegoen, uzkurtuta zegoelako eta are muzinkeriak ere egiten zituelako. Baina sendagileak haren jantzien ondamena ikusita eserarazi eta egia jakin nahian hasi zen. Jokoan galdu duk ala behar zenen bat egin duk. Ez nago bizirik, erantzun zion bat batean tenienteak. Sendagileak pulsu hartu zion, izainei buruz zerbait esan zuen, eta zer gertatu zitzaion jakin naiz jarraitu zuen. Bere semeari zegozkion huts egiten berri jakin zuenean, unkitu egin zen, ordu betez aritu zen eskaera bat idazten eta berri idazten, semea eskaria sinatzera behartu zuen, eta hurrengo egunean Arakcheyev baroiaren gana jo zuen, egun hartako txostenekin batera aurkez zezan. Semea etxean edukitzeak lotsa ematen zion ordea. Ospitale militarrean sartu zuen eta oheburuko oholean jarri zuen mors okasionalis, ustegabeko heriotza. 15. Arakcheyev baroiari kezka eragiten zion estatuaren ideiak. Horregatik egin zuzen, haren izaera etzen askorik makurtzen ideia hori zehaztera. Barreiatua zen. Baroia etzen gorrotatzailea. Onbera ere izaten zen inoiz. Historia tristeren bat kontzaten ziotenean, malkoak ateratzen zitzaizkion aur bati bezala. Eta lorategiaren itzulia eginik, kopek bat ematen zion lorategiko neskatuari. Gero, lorategiko bidetxoak erabat garbituta etzeudela ikusten bazuen, neskatoa zigortzeko agintzen zuen. Garbitasuna gustatzen zitzaion, uraxe zuen bere izaeraren ikurra. Baina zikin punturen bat aurkitzen zuenean, orduan txezen zoriontsua, eta aurkitu ezean behazundu egiten zen. Aragi berria jan ordez, gatzartua jaten zuen beti. Adigalkorra zen filosofo bat bezala, eta egia esateko alemaniar zientzialari batzuek antza por bat aurkitu zuten haren begien eta orduan Alemanian fama handia zuen Kant filosofoaren begien artean. Malkotsuak bienak, kolore zehazgabe batekoak eta errezel garden batez estaliak. Baroia ordea sumindu egin zen norbaitek antzori aipatu zionean. Xuhurra izan ez ezik, distiratsu eta beti bere itxurarik onenean agertzea gustatzen zitzaion. Horretarako, etxeko ekonomiako xehetasunik apurrenetan ere sartzen zen. Kapera, domina, irudi proiektuetan eta jateko gastuetan ere sartzen zen. Ikaragarri gustatzen zitzaizkion zirkuluak, elipseak, hiru izatzeko zehorretan larru zerrendak bezala txirikordaturik. Begia engaina zezaketen marrak. Eta bisitariak edo enperadorea bera engainatzea eta besteak bere engainatu nahi zuenean ez ikusiaren egitea gustatzen zitzaion. Ure engainatzea etzen erraza jakina. Bere jendearen gauzen inventario zehatza zeukan. Hasi kamera laguntzailearen gandik eta sukaldeko laguntzailearen ganaino. Eta ospitaleko inventario guztiak egiaztatzen zituen. Sinyuhaiev tenintaren aitak lan egiten zuen ospitalea antolatzeaz gainera, baroiak berak agintzen zuen nola jarri oheak, non aulkiak, non egon behar zuten barneko sendagileen mahitsuek, eta baita zer itxura izan behar zuten lumak, soila alegia, mototsoik gabe, erromatar kalamusaren kanaberaren moduan. Luma zorroztu motosduna edukitzeagatik bost zigorkada irabaz zitzakeen erizain batek. Erromatar estatuaren ideia biziki interesatzen zitzaion Arakcheyev baroiari. Horregatik, Arretari gabe entzun zion Sinu Jaiev sendagileari, eta arkeskaera luzatu zionean, orduan irakurri zuen arretaz, eta kargu hartu zion dokumentuaren sinadura ezin irakur zitekeelako. Semeari eskuak ikara egiten ziolako aitzakia eman zion sendagileak. Ai, edizkidea ikusi, erantzun zion baroiak pozik, eskuak ikara egiten dio. Ondoren, sendagileari begiratuz galdetu zion. Eta noiz hiltzen? Ekainaren 15ean erantzun zion sendagileak txunditurik. Ekainaren 15ean jarraitu zuen baroiak pentsakor, ekainaren 15ean gaur hilak 17 ditu, esan zion bat batean sendagileari bertatik bertara. Eta non egonda hildakoa bi egun hauetan? Medikuaren aurrean irribarre maltzur bat eginez eskaerari garrazki begiratu eta esan zuen hortxe, utxe egitea, orain aldea, iskidea, alde. 16, Mieletski abeslari eta estatu idazkariak zorira jokatzen zuen. Arriskatu egiten zen eta maiz irabazten zuen. Beti balakuz jokatzen zuelako Cameronen koloreen modura. Baina irabaziak galera bilaka zitezken laukote jokoan bezala. Arakcheyev baroiak bestelako ohitura zuen. Arket zuen arriskurik hartzen ez ezeren bermerik ematen, oso bestela baizik, gehiegikeria guztiak salatzen zituen emperadorearen zako txostenetan, eta haiek zigortzeko baliabideak eskatzen ondoren. Mieletskik arrisku hartuz lortu nahi zuen ezeztapena, baroiak bere kabuz egin zuen. Irabaziak urrutitik handia zirudien itxasargiaren jokoan bezala. Enperadoreari argi eta garbi jakinarazi zion Sinu Jaiev teniente zena gatxinan azaldu zela eta ospitalera bidali zutela. Horren bestez, garbi geratzen zen biziri zegoela eta berriro gudarosteratzeko eskaria aurkeztu zion. Alaxe igortzen da eta dagokion ebazpena eskatzen. Dokumentu horren bitartez bere apaltasuna erakutsi nahi zuen gauza guztiak ugazabari galdetzen dizkion zerbitzariaren moduan. Bizkor iritsi zen erantzuna bai eskariari, bai Arakcheyev baroiari bereziki. Eskariari ebazpena gehitu zitzaion. Sinu Jaiev teniente hoiari hil izanagatik armadatik lizentziatuari eskaria ukatua horrexegatik. Eta Arakcheyev baroiari ohar bat bidali zitzaion. Arakcheyev baroi jauna, harritu nauzuk general maila izanik ez ezagutzeak ordenantza eta Sinu Jaiev teniente zenaren eskaria niri zuzenean bidali izanak. Eta ez haren erregimentuari, teniente hori dagoen erregimentuko kantzilergoari bidali behar baizitzaion hasieratik eta ez nik argatu horrelako eran eskakizunez. Gainerakoan, zure zerbitzurako, Paulo. Ez zuen esaten beti zure zerbitzurako. Eta Arakcheyevi malkoak atera zitzaizkion horrelako kargu hartzeak ezin baitzituen onez eraman. Bera joan zen ospitalera eta teniente hilak handi kanpora bidaltzeko, jantzi zibilak emateko eta inventarioan jasota zeuden ofizial jantziak kentzeko agindu zuen. 17, aipatu tenientea Siberiatik itzuli zenderako askok zekiten haren berri. Enperadorearen leiopean guardia hotz egin, zigortu eta Siberiara deportatu eta gero barkatu eta teniente izendatutakoa zen. Horiek ziren haren bizitzari buruzko datu seguru bakarrak. Komandanteak ez zuen inolako arazorik arekin eta behin guardiarako, urrengoan zerbitzurako izendatzen zuen. Erregimentuan desfilatzeko eremuan agertzen zenean, tenienteak ere parte hartzen zuen. Ereduzko ofiziala zen, harengan inolako okerrik sumatzen etzelako. Bere ondo ez laburraren bidez tenientea salbatu zuen ohorezko dama, postu egin zen hasieran, ustekabeko maitale batekin elkartzen zutelako. Tantoa jarri zuen masailan, eta elkartzen ez ziren begiztak estutu egin zituen, Gero, Elizan, bakarri zegoela ohartu zen, eta laguntzaileak utxune baten gainean zeukalako oroa bere ondoan. Berriro ondo ezik erori nahiko zuken, baina begiak beheratu eta bere gerria ikusi zuenean iritzi zaldatu zuen. Askori gustatu egin zitzaien misteriura, senargaia estei zeremonian ez egotea. Eta handik aldi batera, aipatu tenienteak, seme bat izan zuen, aitaren antza omen zuen. Enperadoreak ahaztu egin zuen, egiteko asko zuen bestela ere. Nelidoba bizkorra, abandonatu eta haren lekua Gagarina mardulak betetzen zuen orain. Cameron, Suizarre txetxoak eta Pavlovski bera ere ahaztuta zeuden. Militarren San Petersburgo mozkotea, adreilu desfile baten moduan zetzan. Suborov, enperadoreak maite ez baina Potenkin zenaren asarre egon zelako jasan egiten zuena, bere landako bakardadetik atera zuen. Beste kanpaina bat zetorren eta enperadoreak bere asmoak zituen. Asmo ugari eta askotan bata bestearen ondoren pilatzen zirenak. Paulo Petrovich zabalean zabaltzen ari zen eta altueraz mozten. Aurpegia adreilu kolorekoa ari zitzaion bihurtzen. Suborovek berriro galdu zuen uste ona. Enperadoreak geroz eta gutxiagotan egiten zuen barre. Behin, erregimentuaren zerrendak berrikusten ari zela, aipatu tenientearen izena topatu zuen eta kapitain izendatu zuen, eta beste batean koronel. Tenientea oso ofizial arretatsua zen. Gero berriro ahaztu zuen enperadoreak. Aipatu koronelaren bizitza ezertan nabarmendu gabe zihoan aurrera, eta denak moldatzen ziren hartara. Etxea bulegoa zuen, kuartelean bazuen bere gela, eta batzuetan txostenak eta aginduak ematen zizkioten, eta ez ziren askorik harritzen koronela han ez zegoelako. Erregimentuan agindu ere egiten zuen. Birentzako ohe erraldoian ongien sentitzen zena, ohorezko dama zen. Senarra promozioetan gora zioan, berak erosolo egiten zuen eta semea azten ari zen. Aldian behin tenientearen batek, kapitainen batek edo zibilen batek berotzen zuen koronelaren lekua. Gauza bera gertatzen zen San Petersburgo koronel askoren oheetan, jabeak kanpainan ziren laik. Behin, Maitalen ekatu bat lotan zegoela, ondoko gelan kerrinka hotsa entzun zuela iruditu zitzaion, berriro errepikatu zen kerrinka hotsa, lurra arrakalatzen ari zen inundik ere. Andrea gizona astindu, kanpora bota zuen eta atera jaurti zizkion jantziak, ohartu zenean bere buruaz parra egin zuen. Baina hori xebera gertatzen zen koronel askoren etxeetan. 18 Nekazariak aize usaina, emakumeak kearena. Sinyuhaiev tenienteak inori ez zion aurpegira zuzenean begiratzen, usainaren arabera bereizten zituen personak. Usainagatik aukeratzen zuen gauan honi garo, eta zuhaitzen baten gerizan lo egitea nahiago izaten zuen, zuhaizpean euriak hainbeste bustitzen ez duelako. Inon gelditu gabe jarraitzen zuen aurrera. Mutiko batek zopak egiteko jaurtikitako harrizapalak ibaia urazala ia ukitu ere gabe nola igarotzen duen, alaxe igarotzen zituen Estoniako herriak. Aldien behin, Estoniar emakumeren batek esne pixka bat ematen zion. Zutik edan eta aurrera jarraitzen zuen. Neska mutikoak isildu egiten ziren eta beren muki zurisken distira erakusten zuten. Herria bere atzean izten zen. Haren ibilera etzen askorik aldatu. Ibilaren ibiliz, ibilera lasaitu egin zitzaion, baina ibilera lasai ia jostailu batena zirudien ura, militarra zen ala ere, ofizial batena. Norabidea ez zuen aukeratzen. Baina bai kalkula zitezkela norabide horiek. Bidetik alde eginez, sigisagan, uolde handia irudikatzen duten kuadroetako tximistak bezala, zirkuluak egiten zituen, eta zirkulu horiek estutu zioa zen geldiro-geldiro. Hala igaro zen urte bat, harik eta zirkulua puntu batean itxi eta San Petersburgon sartu zen arte. Barrura sartuta alderik alde inguratu zuen. Orduan hirian zehar birak hasi zen eta aste osotan bira berbera egiten zuela gertatu zitzaion. Bizkor ibiltzen zen bere bilera militarrean beti, hankak eta uinak nahita zintzilik balera biltza bezala. Saltzaileek ezin zuten ikusi ere egin. Saltokien ilararen aurretik igarotzea suertatzen zitzaionean, oiu egiten zioten. Etorri atzo, begira nondik zabiltzan. Zorte txarra ekartzen zuela esaten zuten, eta ogi saltzaileek haren begiradari ihes egiteko ogi bana ematen zioten esan gabe adostuta. Aurrek beti jakin izan baitute buruz sendoak ez direnen mugak sumatzen, atzetik lasterka joan eta oio egiten zioten, motza! 19, San Petersburgon, Paulo Petrovitxen jauregiko zentinelek oio egiten zuten. Enperadorea lotan dago, oio libera errepikatzen zuten alabardariek bide gurutzeetan. Enperadorea lotan dago, eta dei hori entzunda, bata bestearen ondoren isten ziren saltokiak eta oinezkoak etxeratu egiten ziren. Gaua zela, esan nahi zuen horrek. San Isak plazan, zaku oialez jantzitako jende multzoak, herrietatik lanerako ekarriak, suak itzali eta bertan ezaten ziren lurrean biltzarrez estalirik. Alabardariek enperadorea lotan dago oio egiten zutenean, haiek ere lotara joaten ziren. Petro Pavlovski gotorlekoaren gainean ordularia bailitzan zebilen zentinela. Arrabaletako taberna batean kosako gazte bat zegoen, gerrian zuhaitza zalezko gerrikoa zuela, zalgurdi gidari batekin txarraren ardo gozoa edaten. Aitatxo sudur motza ez da luzerako, esaten zuen zalgurdi gidariak, garrantzi handiko jende eraman dut. Jauregiko zubiz altxagarria jasota zegoen eta Paulo Petrovitx leiotik kanpora begira. Oraingoz salbu zegoen bere uartean. Baina jauregian baziren berak ulertzen zituen txutxumutxu eta begiradak eta kalean espresio bitxi batez belaunikatzen ziren bere zaldiaren aurrean. Halaxe zegoen aginduta, baina orain jendea etzen beti bezala belaunikatzen lokatzetan. Sutsuegi belaunikatzen zen. Zaldia garaia zen eta bera balantzaka zelan. Bizkorregi erreinatzen zuen. Jauregia ez zegoen behar bezala defendatuta, zabalegia zen. Gela txikiago bat aukeratu behar zuen. Baina Paulo Petrovitxek ezin zuen alakorik egin. Segituan erreparatuko zuen norbaitek. Tabako ontzian ezkutatu beharko nuke, pentsatu zuen enperadoreak. Tabako hautsa esnifatuz. Ez zituen kandelak piztu, etzen arrasturik utzi behar, ilunpetan zegoen azpiko arropa utxetan. Leiotik jendea kalkulatzen zuen, aldaketak egin zituen, Beningsen oroimenetik ezabatu zuen, Olsufiev sartu zuen. Zerrenda etzen egokitzen. Ez dira nire kalkuluak, Arakcheyev erregela esan zuen golkorako. Une vague incertitude, zalantza lauso bat, hori du honek. Zubi altxagarrian oztauntzta ikusten zen zentinela. Ondo leoke esan zuen oi bezala Paulo Petrovitxek, tabako ontzian deazkolpez errepikan ari zen. Ondo leoke gogoratzen aleintzen zen eta kolpe errepikan jarraitzen zuen. Egin beharreko guztia aspaldi eginda zegoen eta etzen aski. Ondo leoke Alexander Pavlovich atxilotzea, presakatu zen eta eskua zukatu zuen. Ondo leoke, zer leoke ondo. Oheratu eta mantapean sartu zen bizkor-bizkor, dena egin hoi zuen bezala. Lo sakon batean murgildu zen. Goizeko zazpietan, kolpetik esnatu eta gogoratu zuen. Ondo leoke berekin guzti zorretan zegoen gizon tolesgabe eta apal bat aukeratzea, eta beste guztiak kentzea. eta berriro lohartu zuen. Hogei, biharamun goizean Paulo Petrovich aginduak begiratzen ari zen. Aipatu koronela general izendatu zuen bertatik. Ondasun neskaka aritu etzen koronel bat zen, ezen igo gizarte mailetan gora osabaren baten kontura. Etzen buru iritzia, ez berritsua. Kexurik eta zaratari gabe betetzen zituen bere egitekoak. Paulo Petrovichek haren zerbitzu horriak ekartzeko eskatu zuen. Koronela artean teniente ordea zela, enperadorearen leiopean guardia oio egin zuelako Siberiara deportatu zutela adierazten zuen dokumentu batean gilditu zen. Oroitzapen lauso bat etorri zitzaion eta irribar egin zuen, hartan bazen maitasun historio xarmagarri bat. Oraintxe ederki letorkioke behar denean leiopean guardia oio egiteko gauza zen norbait. Etxalde bat eta mila arima izendatu zizkion aipatu generalari. Egun hartako arratsean bertan azaldu zen agerira aipatu generalaren izena, ari buruz hitz egiten zen. Norbaitek txarrak palen kondeari aspaldi ikusten ez zioten herriparre batez nola esaten zion entzun zuen. Emaizkiozu dibisioak ikusiko duzu, garrantzi handiagoko gauzetarako behar dugu. Benin zen etzen beste inork, ez zuen aitortu nahi generalari buruz ez erretzekienik. Palenek begiak erdi itxi zituen. Alexander Lvovich Narishkin ganberari nagusia generalaz gogoratu zen. Bai, aipatute, koronela. Gogoratzen naiz, Santinovarekin zebilen. Desfileetan gorriarekin. Ez dakit Olsufiev, Feodor Jakovlevitzen senitartekoa ez ote zen. Ez da Olsufiefen senitartekoa konde jauna. Frantziatik etorria da. Aitari plebeak lepoa moztu zion Tulonen. 21. Gauzak bizkor gertatu ziren. Aipatu generala enperadorearen gana deitu zuten. Egun horretan bertan enperadoreari jakinarazi zioten generala oso gaixo zegoela. Enperadoreak marmarka egin zuen amorratuta eta botoi bat erauzi zion berri hori ekarri zion paleni. Ahots erlastuz esan zuen, eraman ezazue ospitalera, senda ezazue, eta sendatzen ezpada aizu. Enperadorearen kamera lekaioa egunean bitan joaten zen ospitalera haren osasunaz galdetzera. Areto nagusian, ateak erabat itxita, ara ona zebiltzan sendagileak ikaratan gaixoak beraiek bailiran. Hirugarren eguneko ilun nabarraldera aipatu generala hil egintzen. Paulo Petrovich ezen asarretu, begiak malkoz lausotuta begiratu zien denei eta urrundu egintzen. 22. Aipatu generalaren hiletak luzaro gogoratu ziren San Petersburgon eta memorialista bat baino gehiago jaso zituen haien xehetasunak. Erregimenduak ikurriñak bilduta desfilatu zuen. Gorteko 30 karroza, batzuk gutxik, besteak beteta, zioazen balantzaka segizioan. Hala erabaki zuen enperadoreak. Zenbait kuxinatan haren kondekorazioak zeramatzaten. Zerraldo beltz astunaren ondoren emaztea zioan, aurra eskutik zuela. Negarrez. Segizioa Paulo Petrovichen jauregiaren ingurutik igaro zenean, enperadorea geldiro aterazen zuiraino segizioa ikustera, eta ezpata biluztua jaso zuen. Honenak hiltzen zaizkit. Gero, gorteko karrozak bere ondotik igarotzean, latinez esan zuen haiei atzetik begira. Sic transit gloria mundi. 23. Horrela ehortzi zuten aipatu generala. Bizitza honetan egin daitekeen guztia eginik, eta eduki daitekeen guztia edukirik. Gaztetasuna, maitea aventurak, zigorra eta erbestea, zerbitzu urte luzeak, familia, enperadorearen ustekabeko uste ona eta gortearen inbidia. San Petersburgoko nekropolian haren izena agertzen da eta historialari batek baino gehiago aipatzen du zeharbidez. San Petersburgoko nekropolian ez da agertzen sinu jaiev teniente ohiaren izenik. Arrasturik utzi gabe desagertu zen, erraustuta, apurrapur eginda, inoiz existitu ez baliz bezala. Eta Paulo Petrovich, aipatu generala hiltzen urte bereko martxoan hiltzen, apoplesiaz, informazio ofizialaren arabera.